สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันกับรายการเวลามสทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกันเช่นเคยนะคะรายการเวลามสทนั้นผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยค่ะและมีดิฉันวรางคณามณีคอร์และคุณธีรพลเสเป้บัวนะคะจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งวันนี้ดิฉันรายงานตัวนะคะพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการในวันนี้ค่ะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหูคอจมูกนะคะได้ออกมาเตือนถึงอันตรายการใช้ไม้ปั่นหูแคะขี้หูนะคะจะเสี่ยงหูอักเสบเรื้อรังโดยเฉพาะบริการแคะหูในร้านตัดผมชายเนี่ยอาจจะติดเชื้อจากเครื่องมือที่ไม่สะอาดแล้วก็เสี่ยงแก้วหูทะลุหูหนวกได้นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์ทัศเทพบุญอำนวยสุขแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหูคอจมูกประจำสถาบันบำราศนราดูรกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับการใช้ไม้แคะหูเมื่อคันหูค่ะหรือใช้ไม้พันสำลีเช็ดในรูหูหลังจากอาบน้ำหรือว่าสระผมโดยเฉพาะตามร้านตัดผมชายนะคะซึ่งก็จะมีบริการหลังตัดผมคุณหมอได้บอกนะคะว่าการใช้ไม้แคะหูใช้ขนไก่หรือว่าใช้ไม้พันสำลีนะคะแคะหรือว่าปั่นหรือว่าแย่เข้าไปในรูหูเพื่อแก้คันเนี่ยนะคะหรือเพื่อเอาน้ำนะคะเอาขี้หูออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะเนื่องจากว่าอาจจะทำให้ขี้หูเนี่ยเข้าไปอุดตันในรูหูนะคะหรือเกิดอันตรายต่อผิวหนังในรูหูได้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคและแก้วหูทะลุได้ค่ะโดยเฉพาะการใช้บริการแคะหูในร้านตัดผมชายนั้นไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าหากใช้เครื่องมือที่ไม่สะอาดมาแคะหูจะทำให้เกิดอันตรายในขณะที่แคะหูแล้วก็ติดเชื้อจากเครื่องมือที่ไม่สะอาดอีกด้วยนะคะทั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและถ้าหากว่าแคะลึกจนเกินไปนี้อาจจะทำให้แก้วหูทะลุได้นะคะคุณหมอได้บอกต่อไปนะคะว่าหูของคนเราตามปกติค่ะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือหูชั้นนอกเริ่มตั้งแต่ใบหูเข้าไปถึงช่องหูและแก้วหูซึ่งแก้วหูนั้นค่ะเป็นเนื้อเยื่อที่มีความบอบบางมากหนาประมาณเพียง 0.1 มิลลิเมตรนะคะหูชั้นกลางค่ะเป็นส่วนต่อมานะคะที่จะอยู่ติดจากแก้วหูค่ะมีลักษณะเป็นห้องเล็กๆนะคะแล้วก็มีท่อเชื่อมกับทางด้านหลังจมูกเพื่อปรับความดันได้นะคะมีกระดูกนำเสียง3ชิ้นด้วยกันต่อมานะคะก็คือหูชั้นในค่ะซึ่งจะอยู่ส่วนในสุดนะคะมีอวัยวะประสาทสัมผัส2อย่างฝั่งที่กระดูกที่แข็งแรงมากก็คืออวัยวะทำหน้าที่รับเสียงและอวัยวะทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวค่ะโดยที่หูชั้นนอกจะมีขี้หูนะคะซึ่งจะเกิดจากขี้ใครผสมกับน้ำที่อยู่ในต่อมที่อยู่ในหูนะคะทำหน้าที่ดักฝุ่นละอองสิ่งแปลกปลอมต่างๆซึ่งจะมีกลิ่นเฉพาะค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังขี้หูจึงไม่ใช่สิ่งสกปรกแต่อย่างใดค่ะไม่จำเป็นต้องแคะหรือว่าปั่นออกมาเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะคะขี้หูจะค่อยๆเลื่อนออกมาเองแต่คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าขี้หูเป็นสิ่งสกปรกแล้วก็พยายามแคะออกเพื่อให้หูสะอาดนะคะทางด้านคุณหมอนะคะนายแพทย์ทัศเทพยังบอกอีกต่อยนะคะว่าการทำความสะอาดรูหูโดยใช้แอลกอฮอล์ชุบไม้พันสำลีเพื่อเช็ดทำความสะอาดในรูหูก็ไม่ควรทำนะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์ไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคเท่านั้นแต่จะทำให้ผิวหนังบริเวณรูหูแห้งหากแอลกอฮอล์ไหลเข้าไปถึงหูชั้นกลางซึ่งมีแผลถลอกอยู่แล้วก็จะเกิดการระคายเคืองและเกิดการอักเสบตามมาทำให้เป็นหูน้ำหนวกได้ด้วยนะคะนอกจากนี้การใช้ไม้พันสำลีนะคะหรือว่าคัตเติลบัดนะคะเข้าไปเช็ดทำความสะอาดภายในรูหูก็ไม่ควรทำเช่นกันค่ะเพราะว่าผิวหนังในรูหูนี่บางมากจะทำให้แผลถลอกในรูหูนะคะเกิดการอักเสบติดเชื้อพอแผลเริ่มหายก็มักจะมีอาการคันและเมื่อมีอาการคันก็จะใช้ไม้แค่หูแก้อาการคันนะคะกระทำวนเวียนกันไปอย่างนี้ทำให้เกิดอาการหูอักเสบเรื้อรังหรือบางคนนะคะใช้ไม้คัตเติลบัดปั่นลึกเข้าไปนะคะก็อาจจะทำให้แก้หูทะลุแล้วก็มีอาการปวดในหูได้ค่ะและคุณหมอยังบอกอีกนะคะว่าหากใช้คัตเติลบัดที่มีขนาดใหญ่หรือว่าเท่ากับรูหูเข้าไปปั่นในรูหูเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการดันขี้หูให้ลึกลงไปอีกค่ะทำให้กลไกที่ขี้หูเนี่ยจะดันออกมาตามธรรมชาติเสียไปเกิดปัญหาขี้หูตันการได้ยินเสียงไม่ชัดเจนเหมือนปกติก็ต้องไปพบแพทย์เพื่อหยอดยาแล้วก็ดูดขี้หูออกมาค่ะซึ่งถ้าแพทย์นะคะหรือว่าผู้ทำเนี่ยไม่มีความชำนาญก็จะเสี่ยงต่อหูน้ำหนวกได้โดยที่สถาบันบำราศนราดูรนะคะได้พบผู้ป่วยประเภทนี้ได้เดือนละประมาณกว่า100รายนะคะทั้งนี้วิธีการทำความสะอาดหูที่ถูกต้องไม่เป็นอันตรายนั้นขอให้ทำความสะอาดเฉพาะใบหูและบริเวณปากรูหูค่ะโดยใช้สำลีหรือว่าผ้าขนหนูนุ่มๆชุบสบู่หรือว่าน้ำนะคะ เช็ดเบาๆบริเวณใบหูขณะที่อาบน้ำหรือว่าสระผมก็อย่าก็ควรที่จะระวังนะคะอย่าให้น้ำเนี่ยเข้าไปในรูหูหากมีความรู้สึกว่าน้ำเข้าหูบ่อยนะคะก็ควรป้องกันโดยใช้สำลีนะคะปั้นเป็นก้อนค่ะขนาดประมาณหัวแม่มือนะคะอุดที่หูก่อนอาบน้ำสระผมในกรณีเด็กเล็กค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่ควรใช้คัตเติ้ลบัตรทำความสะอาดนะคะเพราะว่าเด็กนั้นจะมีรูหูที่ตื้นก่อนอาบน้ำเด็กนะคะก็ให้ใช้สำลีอุดหูเพื่อป้องกันน้ำเข้าหูและถ้าเกิดความผิดปกติก็แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์นะคะแล้วก็สิ่งที่คนเรามองข้ามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหูก็คือไม่ควรฟังเพลงเสียงดังนานเกินไปจะทำให้โรคหูตึงได้นะคะจนถึงหูดับถาวรข้อจำกัดที่อยู่ในเสียงดังก็คือถ้าอยู่ในที่ที่มีเสียงดัง85เดซิเบลขึ้นไปไม่ควรอยู่นานเกินวันละ8ชั่วโมงและจะต้องมีเครื่องป้องกันเสียงครอบหูไว้ด้วยนะคะรวมทั้งหากเกิดอาการเจ็บปวดบริเวณหูหรือได้ยินไม่ชัดเจนไม่ควรซื้อยามาหยอดเองขอให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุนะคะและการรักษาให้ตรงตามโรคและถูกวิธีค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยทีเดียวนะคะหลายท่านอาจจะมองข้ามในเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะเรียกได้ว่ามาเตือนคุณผู้ฟังกันก็แล้วกันนะคะในเรื่องของการแคะขี้หูเนี่ยบางท่านเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้บางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายต่อหูของเราได้นะคะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆสาระประโยชน์ฝากกันในวันนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
We'll be right back.
คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเวลามสทนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นประการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะในช่วงที่2ของรายการเวลามสทในวันนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องของการรับสมัครคัดเลือกนะคะเพื่อแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งอาจารย์นะคะประจำสาขาวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดังนี้ค่ะสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะเปิดรับนะคะอาจารย์ในแขนงวิชาหลักสูตรและการสอนนะคะซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะก็มีการจบนะคะการศึกษาในด้านของการสอนภาษาไทยในระดับปริญญาเอกหรือว่าทางด้านหลักสูตรและการสอนเน้นการสอนภาษาไทยนะคะหรือว่าอีกหนึ่งอันนี้นะคะรับ1อัตราแล้วก็อีก1อัตรานะคะจะรับท่านที่จบนะคะทางด้านการสอนคณิตศาสตร์นะคะปริญญาเอกทางด้านหลักสูตรและการสอนเน้นการสอนคณิตศาสตร์ค่ะหรืออันนี้1อัตรานะคะแล้วก็แขนงวิชาบริหารการศึกษานะคะปริญญาเอกทางด้านบริหารการศึกษาจำนวน1อัตราค่ะสาขาวิชาต่อมาคือศิลปศาสตร์นะคะเปิดรับท่านที่จบนะคะแขนงวิชาไทยคดีศึกษาในระดับปริญญาเอกทางด้านมนุษยวิทยาแขนงวิชาภาษาอังกฤษนะคะรับท่านที่จบในปริญญาเอกปริญญาโททางด้านภาษาอังกฤษแล้วก็สาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะเปิดรับในแขนงวิชาบริหารธุรกิจนะคะวิชาเอกการตลาดปริญญาเอกปริญญาโททางด้านการตลาดนะคะแล้วก็แขนงวิชาบริหารรัฐกิจนะคะรับท่านที่จบปริญญาเอกทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์นะคะส่วนสาขาวิชานิติศาสตร์นั้นเปิดรับในท่านที่จบในหลักสูตรปริญญาเอกทางด้านกฎหมายค่ะแล้วก็ไปที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะเปิดรับคณาจารย์นะคะที่จบทางด้านบริหารสาธารณสุขในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโททางด้านบริหารสาธารณสุขหรือว่าบริหารโรงพยาบาลนะคะและทางด้านการแพทย์แผนไทยก็รับท่านที่จบปริญญาเอกหรือว่าปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือว่าสังคมศาสตร์ค่ะสาขาวิชาต่อมาคือเศรษฐศาสตร์นะคะรับท่านที่จบระดับปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือปริญญาโทนะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็ไปที่สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะจะเปิดรับนะคะท่านที่จบนะคะในหลักสูตรปริญญาเอกหรือว่าปริญญาโททางด้านส่งเสริมการเกษตรค่ะแล้วก็มนุษยนิเวศศาสตร์นะคะเปิดรับท่านที่จบในหลักสูตรทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และครอบครัวปริญญาเอกด้านใดด้านหนึ่งนะคะก็คือพัฒนาการเด็กนะคะแล้วก็สาขาสุดท้ายคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเปิดรับในปริญญาเอกปริญญาโททางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์หรือปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลนะคะแล้วก็หรือว่าวิศวกรรมการผลิตนะคะท่านที่ฟังรายการอยู่นี้นะคะถ้าหากว่ามีคุณสมบัตินะคะจบการศึกษานะคะในแต่ละสาขาวิชาต่างๆที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้อยากจะเข้าไปดูรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมก็ติดต่อได้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของมสท.ที่ www.stou.ac.th ค่ะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047137นะคะ025047137ค่ะนี่คือข่าวที่ฝากกันในช่วงที่2ของรายการนะคะเดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะแล้วพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
มีดาวบางดวงที่ฉันอาจอยากได้มันแต่ไม่ฝันให้มันติดอยู่บนฟ้าคงดีกว่าฉันเอามาเก็บมันมีปลาบางตัวที่ฉันมองว่าสวยงามแต่ไม่เคยคิดลองจับมาให้ว่าอยู่ในน้ำคงดีกว่าก็ดูจะสวยกว่าไม่ขอไปทำอะไรให้ได้มาจะปล่อยไปตามนั้นให้ดาวอยู่บนฟ้าให้ปลาอยู่ในน้ำและปล่อยให้ความรักเป็นเพียงแค่ฝันเธอไปได้ดีแล้วพ้นทางของเธอนั้นฉันมันห่างไกลปล่อยให้เธอนั้นได้อยู่ที่ตรงนั้นไม่ว่าจะยังรักตัวเธอแค่ไหนไม่อยากเป็นเจ้าของเพราะมองแค่ไกลไกลห กันแค่ไหนรักได้เท่าเดิม
คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเวลามสทนะคะเราพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ด้วยข่าวสารเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเป็นการเปิดรับสมัครในช่วงที่2นะคะของการรับสมัครในภาคต้นของปีการศึกษา2555แล้วก็จะรับสมัครนะคะไปจนถึงวันที่20มิถุนายนนี้จากวันนี้ก็นับไปนะคะเหลืออีกไม่กี่วันนะคะไม่ถึงเดือนแล้วนะคะโดยเราเปิดรับทั้งสิ้น11สาขาวิชาด้วยกันนะคะท่านที่สนใจก็ซื้อระเบียบการสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะหรือว่าที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งร้าน 7-Eleven หรือว่าที่ศูนย์บริการการศึกษามสทประจำจังหวัดแล้วก็ศูนย์วิทยาพัฒนาของมสททั้ง10แห่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะสมัครนะคะด้วยตนเองก็ได้หรือว่าจะสมัครผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องของการสมัครเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมสทนะคะติดต่อได้ที่ศูนย์สารสนเทศของมหาวิทยาลัยหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ025047788 025047788นะคะเราเปิดรับทั้งสิ้น11สาขาวิชาด้วยกันนะคะมีให้เลือกมากมายหลากหลายนะคะน้องๆที่อาจจะได้ศึกษานะคะในระดับชั้นอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยปิดนะคะก็สามารถที่จะเลือกเรียนกับมสทนะคะได้อีก1มหาวิทยาลัยนะคะเพราะว่าในช่วงของการเรียนกับมสทนั้นเนี่ยเราก็เป็นการจัดสรรเวลาของการเรียนเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเข้าชั้นเรียนไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกตินะคะศึกษาจากสื่อต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดให้นะคะก็ถือว่าท่านอาจจะได้ปริญญาอีก1ใบนะคะจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในช่วงนี้ก็สมัครกันเข้ามานะคะก่อนวันที่20มิถุนายนนี้ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเวลามสทหมดลงแล้วนะคะดิฉันวรางคณางมณีคอนและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ